دکتۆر جەمال کۆچەر، ئەندامی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق کە پێشتر ئەندامی لیژنەی کاروباری دارایی و ئابووری بوو ڕایدەگەیەنێت گۆڕانکاریکردن و دابەزاندنی نرخی دۆلار بۆ بانگەشەی سیاسیە. جگەل لەوەی لەلایەن ڕەوتی سەدرەوە شەڕێک لەگەڵ هەندێک بلۆکی لایەنی سیاسی دەکرێت کە سەدر وای دەبینێت لە ڕێگەی دابەزاندنی نرخی دراوەوە دەتوانێت لەو لایەنە سیاسییانە بدات. لەو بارەیەوە دکتۆر جەمال کۆچەر بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
یەکەم ئەوەیە کە بانکێشێکی سیاسیە زۆرتر لەوەی کە نرخی دۆلار و دینار گۆڕانکاری تێبکرێت، چونکوەوە یەکەم وعدێکی وعد بە خەڵک دابوو لە کاتی هەڵبژاردن هەوای هەڵبژاردن کە ئەگەر بۆینە حکوومەت و وی نزورینا او ایکین اما او بشیک بولوا هی دوام تویتا که باسی گورانکاری سعر ناکا باسی هندیک هنگاو اگا او هنگاوانا اگر با دقت دراسه بکی سشتی لی اخرینه یکم او یکا خالی یکم باس ما کرد که بانگشه کی سیاسیه هی دوام او یا شرکه لگل هندیک بنوکی هندیک لا یعنی سیاسی که صدر واحس اکا دبی اوانا لمعادله دریب که تا داحاتی اولا انا سياسيانا كم ببيتن تالاواز ببن اما خالي دوا ما خالي سيا باسي هندك قندلي اكا كمزاد عملاء وكرينو بروتيني او تهريبي اموال اما درقائك اكا اكر بدقات بي لقصتاني مقتدى صدر وحنقاوة كاني مقتدى صدر استا حر شتك بوي او ببيتا آريشا لا دهاتو استا هول عدا يكلابك بونمونا بابتي قازي هرم دبا بو او دب اگر يعني او هنگاوه نبا او محكمه اتحادي و او دبو مشكله كي گوره لا يكم كبت پرلمان ياساي بو جي عراق بو كما دي به باسي ام بابتا يا خالي سيم او يا كمختدى صدر استا بنيازة هنده قرانكاري هنده كوز بدس خوبيني تن تمهيدا بو قناقي بتو چبو اپوزيسيون چبو حكومت
كتاي هفته رابردو مختدى صدر سروكي روتي صدر لعراق لتويت يكدا داوای دەست بەجێ گۆڕانکاری کرد لە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی و بۆ ئەمەش داوای کرد کە هەرچی زووە پەلە بکرێت لە دابەزاندنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی. دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی کاروباری لیژنەی دارایی و ئابووری لە خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق و ئەندامی ئەم خولەی پەرلەمان ئاماژەی بەوە کرد دۆلار لەبەر چەند هۆکارێک بەرامبەر بە دیناری عێراقی دانا بەزێنرێت.
بەڕێی من دانا بەزێت لەبەر چەند هۆکار. یکم دهاتی دولت عراقی هموی بستوه با گاز. گازیش کالایی که برزی و نظمی زوری تیایه. لبراوه حکومت عراقی ناتوانیتن پش بست بیتن با کالایی که دابزین و برزی و نظمی زوری تیایه. اما یکم هی دوام بودجه دولت عراقی دو بشه. بشه که پیالین تشغیلی و بشه که تر پیالین استثماری زوری نی بودجه دهاتی دولت عراقی بودجه که بو بشه تشغیلی تیایه. لبراوه حکومت ناتوانیتن توانیتن هیچ خدماتیک پیشکشی که یعنی هیچ استثماری کو پروژه که یعنی هبیلتن بم گورینه اگر بگرینده سعری کن یعنی اوتوماتیکی بارگرانی با حکومتی خوی دروش کنه با بکمی با 30 تریلیون دینار او چی تریلیونه اگر ترخان بی که بو بشی استثماری یعنی زور خزمتی حکومتی که که با پروژه بعد پیدا کرنی در پتیکارو زورشتی حالی سیم اویا محافظ یعنی ناتوانن لیک سال دو جار سعر بگورن چونکو خلقی کی زور های ضرر من بوا او کاتا او کسانا اتوانن شکایت لحکومت بیکن پیان بلین که اگر زانیو تا ام بریاره حالا بو دیوار تحملی حالای خوی بیکه اما ای سیمی چوارم خلق مطمئنه به حکومتی و بانکی مرکزی و حکومت نامینیتن ایتر سعری هموشت ابیتا سیقال چونکو خلق احتیاطی خوی وره گریتن لو چوار پینجم و اخیرم اوه ایشی لانه سیاسی کان و پرلمانتاران نیه لینی تایبت هیا بر بندک لانی تایبت هیا لم بواره دبی اوان بدوای دوای چندین دراسات بگهنه و قناعات که گرانه و بسعری کن باشتره لسعری است.
دوای تویتکی مقتدا صدر سروکی روتی صدر روشی شما سروکاتی پرلمانی عراق لگل پارزگاری بانکی ناوندی عراقو هر وها سروک فراکسیونکان کوبونو دوای هرچی زوه بپلی گرانکاری کد لنرخی دولار ده. بلان باوتی دکتور جمال کوچر پارزگاری بانکی ناوندی عراق براشکایی و تویتی ئێمە ناتوانین هەتا 3 ساڵی داهاتوو هیچ دەستکاری نرخی دۆلار بکەین.
من خاوەنی بریار نیم،
خاوەنی بریار
محافظی بانکی مرکزیە. محافظی بانکی مرکزی بەڕاشکاوی وتی ئێمە ناتوانین تا 3 ساڵی داهاتوو هیچ دەستکاری لە سەعر بکەین.
واتە
سەعرەکە هەر ئەچیتە سەعری خۆی. ئێستا مەسەلەن کە یەکەم جاریش گۆڕە کەس نەدەچوو بکڕیتن بەو سەعرە بە 1450. طبعاً سعرەکە چۆنە؟ وەزارەتی دارایی دۆلاری خۆی بە بانکی مرکزی ئەفرۆشیت بە 1450. بانکی مرکزی لە مەزادی عملە بە 42 مصرف لە ئاستی عێراق ئەفرۆشیتن بە زیادی 10 نمرە، یعنی 1460. ئەوان ئەفرۆشن بۆ دوکانی سەرافیاتی مەحەلی تەقریبەن بە 4-5 ژمارە زیاتر، ئەبیتە 1465،
واتە 146500 دینار.
منو تو بچین بکرین اوانیش یعنی 5 تا 10 نمره زیاده کن، یعنی نابین 75 حتی 85 لو سعره جگیر ابیتن لوانه دوای دو سی روژیتر.
واتکاک دکتور لصو 47000 و 148000 جگیره به 100 دلار درسته؟
بله.
هرچند لکوبونوکی سروکایتی پرلمان عراق و پارزگاری بانکی ناوندی عراق و سروک فراکسیونکان وزیری دارایی آماده نبو، بەڵام لە پەیامێکی هەرشە ئامێزدا وێرای ڕەتکردنەوە لە گۆڕانکاری کردن لە نرخی دۆلار هاوکات ئاماژەی بۆ کردبوو ئامادەیە دەست لە پۆستەکەی بکێشێتەوە، بەڵام ئامادە نیە نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی دابەزێنێت بەهۆی ئەوەی کە ئابووری عێراق تێک دەدات. لە وەڵامی ئەو پرسیارەی تا چەند دەست لە کارکێشانەوەی وەزیری دارایی عێراق کاریگەری دەبێت لەسەر دابەزاندنی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی؟ دکتۆر جەمال کۆچەر وتی
هیچ علاقەتی پێوە نیە ئەبەدەن. ئەوە وەزیری داراییە، بڕیاری گۆڕینی سەعر ئەوە بانکی مرکەزیە، ئیتر هیچ پەیوەندی بە یەکترەوە نیە.
بە بڕوای دکتۆر جەمال کۆچەر، ئەوەی پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق و وەزیری دارایی بانگەشەی بۆ دەکەن لەسەر جێگیربوونی نرخی دۆلار وەکو ئێستا و دانەبازاندنی بۆچوونێکی دروستە، چونکە وەک ئەو دەڵێت ئەگەر منیش لە جیاتی وەزیری دارایی بمیان من ببمە وەزیری دارایی هەمان بڕیار دەدەم.
بەڕای من ئەگەر منیش لە جیاتی ئەو بمیان من ببمە وەزیری دارایی بەڕای من ناگۆڕدرێت، چونکە ئێستا ئەو دەوڵەتانەی حەزی لێیە یعنی ئیهتیمام بە بەرهەمی ناوخۆ بدەن، دعمی پیشەسازی خۆی بیکەن، دعمی یعنی هاتنی سەر سامان و ئەوانە بکەن، مەسەلەن ئەوە تورکیا یاوە سینە ئەوە، یعنی زۆر دەوڵەت هەن بە تەختیت عملەی خۆی یعنی بەهاکەی دابەزێنن تا خەلک بچیتن استثماری لێ بکە، یعنی شتی لێ بکڕیتن. ئیتر دا عێراقیش دەوڵەتێکە، ئەگەر ئەم حکوومەتەی داهاتۆ ڕاست بیت حکوومەی زۆرینەی سیاسیە، معنای وایە دەبیتە جێگایەکی سەرنج ڕاکێش و زۆر استثمارات لێ ئەکرێ. ئەو کاتە پێویستیمان پێیە خەڵک یعنی بەبێ دوودلی قەست بیکەتە هەر عێراق، ئیتر ئەو کاتە دەبێ دیناری ئێمە یعنی بەهاکە ئەرزان بیتن تا خەڵک بێتە هێرشکە. من لەو یعنی وەک قەناعەتم وایە، بەس کە خۆم عێراقیم و لە ساحەی عێراقی سیاسی ئەژیم، ساحەیەکی هیچ برەمایەکی زانستی تێ نییە و بەڵکو هەندێک مافیا و هەندێک کەس لێی بڕیاردەرن، ئیتر لەوانەیە ئەوانە بڕیارێک بدەن و خەڵکی تریش لە ژێر فشاری چەک و تەهدید و ئەوانە ناوێریتن و تەسلیم ئەبیتن و وەسەلام. لەبەر ئەوە من ناتوانم بڵێم 3 ساڵی داهاتوو بەم شێوازە ئەبی، چونکو من پشتڕاست نیم لە تەدەخولاتی هەندێک کەسی سیاسی لە بڕیاری سیاسی لە دەوڵەتی عێراقی، بڕیاری سیاسی و اقتصادی لە دەوڵەتی عێراقی.
لە کۆتایی قسەکانیدا دکتۆر جەمال کۆچەر ئاماژەی بەوە کرد لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2022 کە ئەم وەزیرەی ئێستای دارایی عێراق دایناوە و پارێزگاری بانکی ناوەندی ئامادەی بووە، نرخی 1 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 1450 دیناری عێراقی دانراوە. بۆیە ئەگەر سەرۆکوەزیرانێکی داهاتووی بێوێت گۆڕانکاری تێبدا بکات، ئەوا بارودۆخی ئابووری حکومەتەکەی خۆی گران دەکات.
بەڕای من موازنەی 2022 ئەم وەزیرەی داناوە، ئەم محافظەی بانکی مەرکەزی حاضر بووە لێ، هەر بە 1450 داناوە و هەر سەرۆکوەزیرێکی داهاتوو بێتن گۆڕانکاری تێبکە، باری ئابووری حکومەتی خۆی گران ئەکە بە کەمی 30 تا 40 تریلیۆن دینار. و من باوەڕ ناکەم هیچ وەزیر سەرۆکوەزیرێک بێت ئەو هەنگاوە شاشانە بۆ خۆی یعنی بیکە.
جێی باسە لە پاش گۆڕانکاری کردن لە نرخی دلار برانبر به دیناری عراقی لماوی سالی را بردودا امه یکم جار نرخی دلار بو شوازه برانبر به دیناری عراقی دا وزید لدوائین خولککانی داخسنی بازاری آلو گور کرنی دراو لشاری بغداد و لاهرمی کردستان دوین 100 دلاری امریکی برانبر 141,000 دیناری عراقی بو کپیش تویتکی مقتدا صدر 148,500 دیناری عراقی بو. بو امش بانکی ناوندی عراقی لدرنگانی اماری را بردودا ده بانگوازی که بپله ده جختی لوک کردوا که گورانکاری لنرخی دولار برانبر با دیناری عراقی دانا کرد. چونکه او گورانکاریانی که سالی را بردو هاتو تا آره و برسکرنوی نرخی دولار برانبر با دیناری عراقی جگه لچندین سودی آبوری بو عراق هاوکات کبرکی و برهنرکانی دروی لناو عراق دا زیادی کردو و وای کردو و برهنرانی درو بناو عراق راب کشد. جیار محمد دنگی امریکا.